Європа на зв'язку. Боротьба за незалежність і солідарність. Реформи і навіть біженці. Через усе це Європа уже проходила. Яким досвідом можуть поділитися європейці? Що несуть у спільну європейську скарбницю українці? Щопонеділка і щосереди о 20:33 на хвилях Радіо Ера. Європа на зв'язку. Через 3 роки після того, як українці вийшли на Майдан з європейськими прапорами, європейці говорять, що не знайшли способу повністю ратифікувати торговельну угоду з Україною та дати можливість українцям їздити без віз до європейських країн. Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку». Євроінтеграція України. Чи Європа бере тайм-аут? З вами Марія Щук. 24 листопада на саміті Україна-ЄС українська сторона не отримала довгоочікуваного скасування візового режиму, хоча європейські політики обіцяють, що це може статися ще до кінця року. У Києві, тим не менше, вважають саміт успішним, оскільки сторони підписали важливі для українців документи – угоду про фінансування антикорупційної ініціативи ЄС в Україні і меморандум про взаєморозуміння щодо стратегічного енергетичного партнерства. Докладніше розповідає з Києва Богдана Костюк.
За 3 роки після непідписання угоди про асоціацію командою тодішнього президента Віктора Януковича багато речей у стосунках України з Євросоюзом змінилися кардинально. Новий уряд вже за президента Петра Порошенка угоду підписав, ратифікував, здійснив реформи, необхідні для отримання безвізового режиму, але тепер уже ЄС зволікає із кроками у відповідь. На брифінгу по закінченні саміту 24 листопада президент Петро Порошенко повідомив, що сторони домовились серед іншого про чіткі перспективи ратифікації угоди про асоціацію. До того ж, цей саміт був першим, коли не Євросоюз, а Україна ставила запитання до європейських колег, зазначив Порошенко.
Під час сьогоднішнього саміту Україні не було задано жодного питання. Україна чітко і в повному обсязі виконала всі взяті на себе зобов'язання. І це перший саміт, коли не Україні ставлять питання, а ми, українська делегація, ставимо питання нашим партнерам з Європейського Союзу з проханням своєчасно виконати взяті на себе зобов'язання.
Прокоментував результати саміту Порошенко на брифінгу у Брюсселі. Торкаючись підписання меморандуму про взаєморозуміння щодо стратегічного енергетичного партнерства, Порошенко наголосив, Україна була і залишається надійним партнером ЄС у царині енергетичної співпраці, зокрема і транзиту газу. Дія меморандуму розрахована на 10 років, повідомила віце-прем'єр-міністр з питань євроінтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе. Меморандум передбачає, серед іншого, забезпечити повну інтеграцію енергетичних ринків України та ЄС, підвищити енергоефективність у всіх галузях споживання енергії, зазначають в уряді. Тим не менше, підписання меморандуму незалежні експерти не вважають великим кроком уперед у співпраці між Києвом і Брюсселем в енергетичній сфері. Адже підписуючи меморандум з Україною, європейська сторона виходила з власних інтересів, про що у розмові з Радіо Свобода розповідає експерт з проблем енергетичної безпеки Михайло Гончар.
Меморандум не є документом юридично зобов'язуючого характеру. І це означає, що ми, по суті, якби робимо такий біг по колу. А в нас вже є документи зобов'язуючого характеру. Це договір енергетичного співтовариства і угода про асоціацію. І от тут якраз проявляється подвійний стандарт Європейського Союзу. Що з одного боку ми чуємо чимало декларацій про стратегічність відносин з Україною в енергетичній сфері. А з іншого боку, при цьому Брюссель намагається діяти в енергетичній сфері, ігноруючи інтереси України,
зазначив фахівець. Так, серед іншого, Єврокомісія санкціонувала дозвіл для російського «Газпрому» розширити використання газопроводу «Опал», що завдає шкоди українській стороні, каже Гончар. Вкрай важливою, як зазначають у Києві, є підписана між Україною та Євросоюзом угода «Антикорупційна ініціатива ЄС в Україні». За словами Порошенка, цей документ передбачає виділення європейською стороною 15 мільйонів євро для подолання корупції і реформування сектору державного управління в Україні. Для цієї ж мети уряд Данії погодився виділити Києву 1 мільйон євро, повідомив Порошенко. Голова представництва Transparency International Україна Ярослав Юрчишин наголошує, що реалізація угоди і передбачена нею фінансова допомога дадуть змогу далі розбудовувати антикорупційні інституції та перезавантажити систему управління державою. Нині в Україні йде процес реформи вищого корпусу державної служби. На порядку денному перевірки і конкурси усієї мережі держслужбовців, а також оптимізація структури і функції держслужби відповідно зі зменшенням чисельності працівників та підвищенням зарплати тим, хто працюватиме далі, розповів експерт.
Зараз важко сказати, на які саме бюджетні статті буде використана дана допомога. Я так розумію, що це предмет подальших переговорів. Але з тієї комунікації, яка велася з нашими європейськими партнерами, дуже ймовірно, що частина цих коштів буде використана для підвищення заробітних плат чиновників, обраних на нових конкурсах під нові повноваження.
Повідомив Юрчишин в інтерв'ю для Радіо Свобода. Про необхідність взятись за реформи усередині України саме у контексті євроінтеграції заговорили і опозиціонери. Народний депутат, член фракції «Опозиційний блок» Юрій Мирошниченко на ток-шоу «Шустер Лайф» оприлюднив позицію опозиційних сил у питанні євроінтеграції. Головне – провести реформи усередині країни, виходячи з інтересів самих українців, щоб їхній рівень життя відповідав європейським стандартам.
В Німеччині – спротив. В Голландії, як ми говорили, – спротив. Багато хто вбачає в Україні джерело нелегальних мігрантів трудових, і тому ми повинні, мені здається, змінювати взагалі ставлення українців до того, що відбувається. Європа нам потрібна не тільки для того, щоб подорожувати. Європа – джерело тих цінностей, які ми маємо впроваджувати через реформи в Україні для українців,
зазначив Мирошниченко. Українське суспільство, у свою чергу, демонструє зростання кількості євроскептиків з одного боку і збільшення прихильників вступу України до НАТО для забезпечення проблем національної безпеки з іншого. Про це свідчать результати різних соціологічних опитувань і дослідження зовнішньополітичних симпатій українців з боку політологів та публіцистів. На думку журналіста-дописувача проєкту «Крим Реалі» Олександра Голубова, українці очікували від ЄС вирішення питання про скасування для них віз і більшої підтримки європейським прагненням суспільства. Адже для українців шлях в європейському напрямку у буквальному сенсі – политий кров'ю. І це українці живуть у полярному світі боротьби між власним проєвропейським шляхом та реваншизмом Кремля, що разом із Україною прагне знищити і Європейський Союз. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Багато українців з розчаруванням зустріли результати саміту Україна-ЄС у Брюсселі 24 листопада. Адже очікування, сформовані українською владою щодо того, що вони отримують безвізовий режим для поїздок у європейські країни, знову не реалізувалися. Дехто звично звинувачував у цьому українську владу. Інші вказують на складні проблеми у Євросоюзі, які українці раніше могли не помічати, бо не стикалися з ними напряму. Багато експертів і поза Україною говорять, що проблема нині не в Україні, а у самому Євросоюзі, який постав перед дуже серйозними викликами, які ледь не загрожують самому його існуванню. Ростислав Хотин досліджував проблему.
Саміт в Брюсселі можна назвати самітом розпачі та надії. З одного боку – розпач, бо всі сподівання на те, що 24 листопада Україна вже отримує безвізовий режим з Євросоюзом, не справдились. А саміт надії, бо є ще сподівання, що довгоочікуваний безвіз ЄС може надати Україні ще до кінця цього року. У певному сенсі безвізове питання поміняло ролі, бо вже, як зауважив президент Петро Порошенко, не Євросоюз щось вимагає від України, а Київ вимагає від Європи виконати обіцяне.
Це перший саміт, коли не Україні ставлять питання, а ми, українська делегація, ставимо питання нашим партнерам з Європейського Союзу з проханням своєчасно виконати взяті на себе зобов'язання.
Буквально напередодні саміту ЄС-Україна з'явилась інформація про можливе відтермінування безвізового режиму ще принаймні на півроку, до квітня-травня 2017 року, коли у Франції мають відбутися президентські вибори. І що саме Франція стала ініціатором цієї піврічної паузи. Президент Європарламенту Мартін Шульц сказав перед самітом, що не лише Франція утримується від ухвалення рішення, а й Бельгія, Італія, Німеччина та деякі інші країни. І все ж великим позитивом саміту було те, що завершився він знову оптимістичною часовою обіцянкою, яка влаштовує Київ не середина 2017-го, а безвіз до кінця вже цього року. Президент Європейської ради Дональд Туск.
No one in Europe is interested in blocking the visa-liberalization process for Ukraine and
ніхто в Європі не зацікавлений блокувати процес візової лібералізації для України та інших країн. Ми маємо певні суперечки між європейськими інституціями і з деякими країнами-членами щодо механізму призупинення його дії, але, будь ласка, повірте мені, все це не через погані наміри чи якусь злу волю. І ось чому я все ще вірю, всі ми віримо, що зможемо завершити цей процес до кінця року. І думаю, це є реалістично і з обережним оптимізмом. І це не є безвідповідальним прогнозом чи передбаченням.
Зараз м'яч перебуває на європейській половині футбольного майданчика. Україні виставляли вимоги і критерії. Вона їх всі виконала і очікує зі свого боку від Євросоюзу, що і той тепер стримає своє слово і надасть, сказати б, вистражданий безвізовий режим з Євросоюзом. Як каже провідний експерт Центру європейської політики у Брюсселі Аманда Пол, питання з безвізом нині є політичним, а не технічним, бо навіть механізм призупинення дії безвізового режиму, погоджений країнами Євросоюзу, вже майже на 99%.
Але є сподівання, що безвізовий режим буде до кінця року. Але кінець року наближається невпинно, і якщо ми переносимо це питання на 2017 рік, то це надійшли дуже поганий сигнал Україні і, зокрема, українському суспільству щодо того, наскільки ЄС відданий Україні.
Тут питання ширше, звичайно. Чи не стала Україна і питання безвізу заручником внутрішніх проблем Євросоюзу? Чи може ЄС давати собі раду із низкою дуже серйозних викликів, перед якими він постав? Тут імміграційна криза, пік якої, щоправда, минув. Тут і тема Брекзиту, і тема активізації крайніх правих сил у Європі, і тема єдності ЄС, яку не так просто тримати у питанні санкцій проти Росії. Проблем маса, як підмітив це президент Порошенко у Брюсселі.
Європейський Союз на загал, чи в добрій він формі? Європейський Союз потрапив під дуже серйозний наступ на свої принципи з боку популістів, націоналістів, євроскептиків та Росії.
Власне, яка логіка була у питанні нібито наполягання уряду Франції на відкладенні безвізу? Як пояснюють експерти, уряд у Парижі нібито хотів, аби безвізовий режим Україні, а з неї Грузії та Косову, не надавати нині, бо це дасть додаткових виборчих аргументів проти міграції лідерові Національного фронту Марін Ле Пен, яка буде кандидатом на виборах у квітні-травні наступного року у Франції. А також тут можна додати президентські вибори в Австрії вже незабаром, де вперше з часів Другої світової війни може перемогти крайній правий кандидат. Є тема референдуму в Італії, який може змінити політичну систему країни і призвести до відставки прем'єра Матео Ренці та його уряду. Є тема виборів у Німеччині у вересні наступного року. От така от перспектива, а тут ще й безвіз з такою великою країною, як Україна. І це, мовляв, може лише посилити кризу Євросоюзу, наполягають деякі голоси. Однак в інтерв'ю телеканалу «Євроньюз» днями президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер запевнив, що ЄС не перед загрозою самому своєму існуванню.
Існування Євросоюзу не є під сумнівом. От кажуть, що німецькі, французькі та італійські вибори загрожують самому існуванню Євросоюзу. Це не відповідає дійсності. Французькі та німецькі вибори не становлять загрози майбутньому Європи, принаймні в тому, що стосується громадян.
Питання безвізу висвітлило ще один момент. Чи не підірве Євросоюз до себе довіру з боку українського громадянського суспільства, та й не лише його, а суспільства в цілому щодо Євросоюзу і його керівних органів? Саме тому Дональд Туск намагався звернутися напряму до українського народу, українською мовою.
У нас є свої обмеження, але ми будемо продовжувати наші зусилля по втіленню в життя ваших правдивих очікувань.
Брюссельський експерт Аманда Пол каже, що розуміє розчарування в Україні, але додає, що відкладати безвізову тему на наступний рік справді політично небезпечно.
Я думаю, що Україна має всі причини бути розчарованою, справді розчарованою, бо виконання умов для візової лібералізації не було легким. Це вимагало волі і важких зусиль. Тому є причини очікувати, що безвізовий режим має бути наданий якнайшвидше. Бо якщо ми опинимось на початку 2017 року, то перед нами ціла низка виборів, і це зробить справу більш складною.
Аманда Пол додає, що справді проблема нині не в Україні, яка все ж реформується, нехай і маючи війну на своїй території, і в якої Росія анексувала Крим. Проблема зараз в Євросоюзі і в тому, чи зможе він подолати виклики, перед якими постав.
Від моменту, коли я почала працювати з Україною, а це вже понад 10 років, Україна завжди мала багато проблем. Але ми сподіваємось, що проблем буде все менше і менше з плином часу. Очевидно, що в останні пару років ми спостерігаємо нові підходи в Україні в плані серйозності в проведенні реформ, і це позитивно. Але правда така, що ми ще не бачили Євросоюз в такому кризовому стані з такою кількістю проблем. Тому проблеми двох сторін доповнюють одні одних. Це не найкращий час для такої країни, як Україна, торувати шлях вперед з європейською інтеграцією, бо в цей сам час Євросоюз не може дати собі відповідь на запитання, де він буде через 6 місяців чи за рік.
Цікаво, що в інтерв'ю Євроньюзу Жан-Клод Юнкер, відповідаючи на запитання, в чому найбільша слабкість ЄС, відповів.
Брак любові. Ми не знаємо багато одне про одного. Що люди в Лапландії знають про Сицилію? Що італійці на півдні знають про глибинну Польщу? Нічого. Ми маємо більше цікавитись одне одним.
Тобто, за словами президента Єврокомісії, європейцям бракує знань одне про одного і поїздок одне до одного. То, власне, безвізовий режим з Україною і можливість подорожувати і знати більше одне про одного. І оця от спраглість українців побачити Європу і ближче познайомитись з європейцями, і навпаки, можливість європейцям ближче пізнати Україну і українців, то чи не сприятиме це виходу з кризи самого Європейського Союзу? Ростислав Хотин, Радіо Свобода.
Європа на зв'язку. Що би ви хотіли дізнатися про європейське життя? Кого би ви хотіли розпитати про це? Зв'яжіться з нами через сайт radiosvoboda.org або нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку. Стосунки України з ЄС увійшли до нового етапу. Не ЄС, а Україна ставить партнерам запитання про невиконані зобов'язання, зокрема щодо ратифікації угоди про асоціацію або про безвізовий режим на в'їзд українців до ЄС. З іншого боку, ЄС також нагадує Україні про велику кількість невиконаних зобов'язань, особливо щодо реформування своєї економіки, і у цьому стосунки залишаються незмінними. Як розвиватиметься співпраця України з ЄС, коли дві сторони мають системні проблеми? Про це говоримо з економічним експертом, дослідником Центру «Майдан закордонних справ» Юрієм Смелянським.
От безвізовий режим, який був обіцян.
Безвізовий режим, який був обіцяний як одна з цілей у стосунках із Європейським Союзом, був одним із небагатьох козирів, які українська влада могла продемонструвати українському народові. І українська влада весь час переносила терміни запровадження цього безвізового режиму, поки виконувала умови його надання. А цих вимог було чимало, бо Європейський Союз для того, щоб не боятися відкрити двері українцям, мав переконатися в тому, що вони не становитимуть загрози міграції. Україна формально задовольнила всі ці вимоги, що дало можливість українській стороні заявляти, що Україна свою домашню роботу виконала. Але в Європейського Союзу залишаються побоювання, що цього недостатньо. А тим більше на тлі міграційної кризи, яка вже існує в Європі. Цей страх того, що тепер потік біженців може початися також із України, стає ще більшим. Тому процес надання Україні безвізового режиму знову затягнувся. Але з іншого боку, чи ми можемо говорити про те, що Україна створила в себе систему стосунків в Україні, які б хоч трохи відповідали західному зразкові, що могла б зупинити бажання українців виїжджати з країни? Ні, це не так.
Європейського Союзу. Ні, це не так.
Ну, ми знаємо про те, що в економічному плані Україні ще дуже багато треба що робити. І Андерс Ослунд, наприклад, відомий економіст, звертає увагу на те, що Міжнародний валютний фонд не збирається надавати Україні кредити і навіть не говорить, коли він може це зробити, тому що він не задоволений рівнем економічних реформ в Україні, рівнем боротьби з корупцією. Якщо це прив'язувати до візового режиму, це можна займатися безкінечно.
Да, ви праві. Діло в тому, що на наш погляд...
Так, ви маєте рацію. На наш погляд, ті підходи, які зараз здійснює українська влада для боротьби з корупцією, до конкретних результатів призвести і не зможуть. Бо неможливо боротися з корумпованими людьми, які використовують своє службове становище, коли вони є частиною цієї системи. І якщо подивитися на різні дослідження, то побачимо, що корупція дуже поширена в тих країнах, які вражені бідністю. І без боротьби з бідністю боротьба з корупцією не буде успішна. Так, закони мають бути ухвалені, має бути контроль за чиновниками, але в першу чергу треба боротися з бідністю.
Боротьба з корупцією почалася.
Ці проблеми є взаємопов'язані, і в країні, якій є високий рівень корупції, досягти високого рівня життя також дуже важко. Я би хотіла вас запитати іще про те, як Україна в нинішній ситуації може обстоювати свої інтереси у стосунках з Європейським Союзом. Багато глядачів звернули увагу на ту частину домовленостей, яка стосувалася енергетичної співпраці з Європейським Союзом. І на те, що частина того, що робить Європейський Союз, суперечить інтересам України. Отже, що із того може зробити реально Україна в ситуації, коли Європейський Союз виділяє їй допомогу в інших частинах співпраці?
В першу чергу, власті України повинні захищати інтереси України.
У першу чергу, українська влада має захищати інтереси України. Тобто поступатися інтересами країни в очікуванні отримати якусь фінансову допомогу – це не той шлях, який міг би привести до добрих результатів. Якщо ми будемо говорити конкретно про енергетичну галузь, про яку йшлося на саміті, то в Україні досі не завершено створення внутрішньої енергосистеми країни. Тому в деяких регіонах у пікові моменти Україна вимушена закуповувати електроенергію в Росії, у країни-агресора. Схожа ситуація і з атомною енергетикою, бо паливо постачається з Росії. Тому дії української влади мали б відповідати такому алгоритмові – створення незалежної енергосистеми для країни, а тоді вже пошук моментів взаємного інтересу і вигоди з Європейським Союзом. Так було б і логічно, і правильно. Якби українська влада діяла в цьому алгоритмі, то це відповідало б інтересам України і було б знайдено розуміння з ЄС.
Алгоритми, думаю, що і розуміння в Європейському Союзі було б знайдено.
Дякую, пане Смілянський, про те, як розвиватиметься співпраця України з ЄС, коли дві сторони мають системні проблеми, ми говорили з економічним експертом дослідницького центру «Майдан закордонних справ» Юрієм Смілянським. Усі наші публікації та програми ви знайдете на сторінці radiosvoboda.org та в мережі Facebook на сторінці «Європа на зв'язку». На цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами, а мої колеги з «Ранкової свободи» готують для вас нову передачу.
Поінформований, отже озброєний. Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
«Ранкова свобода» – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
«Ранкова свобода» – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна.
Слухайте нас з 7.08 до 7.57.
Це була програма «Європа на зв'язку». Спільний проєкт «Радіо РФМ» і «Радіо Свобода». На все добре.